kli yapsız.
Yani şu yok ligden bu sekere. Ben taşladım ha. Keyin şu bu ruzva taşlar boşka çıkandan ki yana çeke başladım. Yaptı oca. Bana iki tab olam katta bu kli yaptı. Ukutuş kere bollarını intiriş kere, giytiriş kere, ulanı tuğuyla kılış kere.
Cüzaklı 49 yaşlı Mamurcan ekiyesi aşağı dikaşan da uç ekşini 32 yıl avval 17 yaşı da boşlagan.
Cüda katta tacirbege iyi sigar çekiş bu içe. Aynısı var kingi pedilerde. Cüda aşağı dike aylanıp koyamam. Gide bir yıl fakat sigar taşa kutulgen ben. Lakin yana hoca aşağı diye bir çekiçige aylanıp koyamam.
Xorazmlik Atanazar ağa ise çekiçiler tayfası gekirmeydi.
Yok çekim ben azı. Onu çekirin pulam yokun ha. Sigaretle kımmatla. Aramları çek bir yerlere memmesin nasıl ötüp gittim. Sigaret kımmat adamlarda pul yok ha onu alıp çekmeye.
Lakin biz sizge aziz dinlavcı hiç kaçan kaşandalikini maslahat vermeyemiz. Salomatligingizni asrang. Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Endi navbat tinglovchi minbari eshitirishiga. Marhamat.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'z minbaringiz, tinglovchi minbariga marhamat. O'tgan haftada tahririyatimizga qilingan qo'ng'iroqlardan biri Angrendan bo'ldi. Telefon jo'shagidan chiqqan ovoz hayajonga to'liq edi. Ovoz egasi deyarli yig'lar, bular meni xarob qildi, hayotimni zaharladi deb zorlanardi. Ayolni yupatgan bo'ldik. Ismini so'radik. Sharifaxon To'ychiboyevaman. Ohangarondanman dedi. O'sha kuni gaplashishga vaqt yo'qligidan Ohangaronga ertasiga qo'ng'iroq qildik.
2003-yildan beri Ohangaron shibir fuqarolik jamiyatining prosayz raisi Xushnazarov Ozod qizimni urib, qizimga og'ir tan jarohati yetkazib, sotresiya qildirib, ishdan haydadi. Ular o'rgangan ekan, inspektorlarda o'tib bayinsada 18 kun yotdi. Undan keyin 2 oy bayinsada yurdi. Ohangaron shibir rahbari Usmonov, Usmon Sharipovich va Haydarov Akbarlar menga telefon qilib, yaxshilikcha qizingni olib chiqib ket, charmanda qilma bizni. Katagacha yetdi-da. Shuncha tishlaysan-ku dedi. Mana bu qizimni borib ko'r. Qizimni haqqoniy ayoqlarning ikki orasida ko'k hosil bo'lganini, xushlar o'ziga tortganini, boshi burganlarini ekspertiza xulosasi tasdiqlab bergandan keyin bu shunday bo'lsa olib chiqolmadim, chunki qizim ancha mazasi yo'q edi.
Janjalning shu va shunga o'xshash tafsilotlarini Sharifaxon opa juda uzoq gapirdi.
Xullas, qaramiz 2004-yil ona bola birimiz birinchi marta kuni men chiqdim, banishida edim. Qizim chiqdi o'tkadan ikkinchi marta. Shu darvozaga 2004-yil birinchi va ikkinchi martadan buyon bizni qiynab, shu nedirki san shu yaqa-yaqa murojaat qilding, san yaqa bording, yaqa bording. Mani qalamim o'tkir deb Shunazarovni tarafini olib, Haydarov, ayollar qo'mitasi raisi Sattarovalar gazetalarga, birinchi gazeta Mohiya, 2004-yil berdi. Adolat gazetasiga sharmanda qilib 2005-yil va Advokat press gazetalarga berib mani biz ona bolani Ohangaron, mitok Ohangaron butun O'zbekiston bo'yicha sharmanda misol qildi. Hatto bor yo'g'imdan judo bo'lib uylarimdan sotib shunday og'ir ahvolda qoldim.
Demak, u yoq bu yog'i 5-6 yildan beri davom etib kelayotgan janjal bu.
Mana 6 yil bo'lyaptiki, hali hech qayerda ishlamaymiz. Sudga, prokuraturaga hamma yerga murojaat qilyapman, lekin hammasi bitta qog'oz jo'natadi. Xushnazar taydi yo'q, Xushnazar taydi yo'q, faqat sudga ber. Sudga bersin, turdoy masalasi bo'yicha. Lekin turdoy masalamni hech kim hal qilib bermayapti. Turdoyim yo'q.
Tinglayotganingiz eshitirishni tayyorlayotib, 12 mart kuni Sharifaxon To'ychiboyeva bilan yana bog'landik. U kishi so'nggi gapni yana takrorladi. Mehnat daftarchamizni berishmayapti dedi. Ohangaron shifir hissadorlik jamiyati rahbariyati bilan bog'lanishga urinmadik. Chunki 6 yillik janjalni bitta eshitirishda hal qilib beramiz degan iddaomiz yo'q. Lekin o'zi yo'qning ko'zi yo'q bo'lmasin. Sharifaxon opa mazlumu, rahbarlar zolim bo'lib ko'rinib qolmasin deb bu janjalga bilvosita aralashgan nashrlardan biri Mohiyat gazetasiga qo'ng'iroq qildik. Gazeta vakili 2005-yili Sharifaxon To'ychiboyeva ustidan maqola yoritilganini, Makola unda keltirilgan faktlar to'g'riligi gazeta yuristi tomonidan tekshirib ko'rilganidan so'ng yoritilganini, lekin To'ychiboyeva maqoladagi bitta jumlani ushlab olib, gazetani sudga berganini aytib berdi. Ma'lum bo'lishicha o'shanda gazeta sud hukmi bilan jarima ham to'lagan. Gazetaning boshqa bir sobiq xodimi esa Sharifaxon To'ychiboyeva bilan bog'liq voqealarni eslashini, biroq bu haqda biron nima deyishni mutlaqo istamasligini aytdi. Qo'ying aka, boshimni baloga tikmang dedi sobiq mohiyatchi Sharifaxon To'ychiboyevadan qo'rqib. Xo'sh, ozodlikka arz qilgan Ohangaronlik Sharifaxon To'ychiboyeva mazlummi yo o'zi zolimmi? Nima uchun 6 yildan beri bir necha gazeta yozgan, bir necha sudlarda ko'rilgan bu janjal hanuz yakuniga yetmaydi? Agar opaning shikoyatlari asossiz bo'lsa, shuni qonun doirasida tushuntirib beradiganlar yo'qmi? Shu savollarni o'rtaga tashlash uchungina Sharifaxon opaning arzini sizga eshittirdik. Va yana mana bu savolni qo'yish uchun. Nima uchun mehnat daftarchasini berishmaydi? Bu tinglovchi minbari eshittirishi Ozodlik radiosi. Eslatib o'taman, agar boshqa eshittirishlarimizda ishtirok etadiganlarning barchasini o'zimiz izlab topsak, tinglovchi minbariga faqat bizni izlaganlar taklif qilinadi. Tahririyatimizga telefon qilganlardan biri Qirg'izistonning Jalolobod shahrida istiqomat qiladigan Tolibjon bo'lib chiqdi. Tolibjon qo'ng'iroq qilgan paytda tahririyatda hech kim bo'lmagani tufayli u kishi aytmoqchi bo'lgan xabar biz unga bog'langanda eskirib qolgan ekan. Shuning uchun u kishiga o'zimizni qiziqtirgan savollarni berdik.
Qanday eshitasizlar ozodlikni eshitirishlarini?
Ozodlik eshitirishini baravar antenna bor. Antenna bor, tumovatchi qayapti. O'sha orqali bir ukamiz shunga terib bergan, moslab bergan shu narsani. Kuni gashi soatasi kechki mahalligisini ertalab kishini eshitib boramiz-da, imkon qadar harakat qilib eshitamiz.
Demak, parabolik antenna bilan televizorda eshitasizlar-da?
Ha, televizorda eshitamiz, ha. Golos Amerikan ustida chiqadi sizlarniki.
Jalolobodda O'zbekiston televideniyasi bor, O'zbekiston radiosi bor, Mash'al bor, Vodiy sadosi bor va hokazo va hokazo. Shuncha axborot vositasi bo'lib turib, yana ozodlikda ham eshitasizlar ekan. Nima uchun ozodlikda eshitasiz?
Yo'q, biz ana shu faqat sizlarnikini eshitamiz. Demakki, ko'proq haqiqat bo'lganligi uchun faqat sizlarnikini eshitamiz. Boshqani eshitgani vaqtimiz yo'q. Har zamon haqiqatlar chiqmaydi ularda.
Ozodlikda eshituvchilar ko'pmi Jalolobodda?
Jalolobodda, ha, eshituvchilar ko'p Jalolobodda.
Qirg'izistonning O'zbekistonga chegaradosh Jalolobod viloyati markazida istiqomat qiluvchi Tolibjon bilan suhbatlashdik.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Shuni aytish kerakki, keyingi paytlarda ozodlikni Tolibjonday sun'iy yo'ldosh orqali eshituvchi tinglovchilarimiz safi kengayib bormoqda. Yo'ldoshdan to'lqin qabul qiluvchi antennalar ko'pchilikda bor, lekin hamma ham uning yordamida ozodlikni eshitish mumkinligini bilmasa kerak. Shu o'rinda o'zim guvohi bo'lgan bir voqea yodimga tushib ketdi. O'zbekning taniqli shoirlaridan biri o'g'ilchasi bilan kitob magaziniga kiradi. O'g'ilcha bezakli kitoblardan birini ushlab olib berasiz deb xarxasha qila boshlaydi. Shoir qarasa, kitob zahardan ham qimmat. "Yo'q bolam," dedi shoir. "Kitob olmaymiz. Biz kitobni yozamiz. Uni sotib olmaymiz," dedi-da o'g'ilchasining qo'lidan ushlab tashqariga yo'naladi. O'sha shoirga o'xshab kamina ham faqat gapirishni bilaman. Lekin boyagi sun'iy yo'ldoshdan sizlarni qanday eshitsak bo'ladi deb so'rasa, birov eshitib qolmasin-u, to'g'risi bilmayman. Shuning uchun o'sha savolni antenna o'rnatuvchi Jalolobodlik bir ustaga berdik.
Yerapiyski tarelka bo'ladi 90-ga 1. Mashina nima 13 gradusga qo'yiladi, Hotbird degan sputnikka.
Hotbirdga?
Hotbird degan sputnik bor, bilsangiz kerak, 13 gradusda. O'shda Jalolobodda ko'rsatadi Hotbird. Ashiq qo'yib qo'ysa, VOA Amerika ovozlari degan anaqalar chiqadi ko'p. Ashlarning ichida shu Ozodlik radiosi bor. O'zi boshqa programma ko'rsatadi, uni ovozi o'zbekcha chiqadi, shu Ozodlik radiosi chiqadi.
Siz aytgan narsa O'zbekistonni shaharlari uchun ham to'g'ri kelaveradimi? Masalan, Farg'ona uchun yoki Xorazm uchun yoki u yerda boshqacha parametrlar topish kerakmi?
Yo, hamma yerda bir xil tarifada, bir xil shaxsatada ko'rsatadi. Faqat Yevropa Hotbird degan sputnik tortishida bu vaziyatlarda. Tortishi tortadi, eshityapti, ashenlarga olib ketyapti. Bizdan o'zimizdan Jalloviddan bozordan olib ketishyapti Yevropa tarifalari.
O'shnaqa Yevropa tarifalarini sotib olayotganlarning orasida shu aynan ozodlikni eshitish uchun sotib olayotganlar ham ko'pmi?
Ko'p, juda ko'p.
Usta aytgan Hotbird 13 daraja degan narsalarni menga o'xshab yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, mahallangizdanmi yo qo'shni mahalladanmi bir ustani, telemasterni topib iltimos qiling. Antenangizni ozodlikni eshitsa bo'ladigan qilib o'rnatib beradi. Tahririyatimiz telefonlarida yozilib qolgan nomerlardan biri 007 bilan boshlanadi. Demak, u Rossiyadan. O'sha nomerni terdik. Telefonni ochgan yigit tinglovchimiz ekan.
Bizni qiziqtirayotgan narsa shu O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova haqida so'ramoqchi edik. Biz xabarimiz bor, shu bir 5-6 yil oldin shunaqa bir kelishmovchilik bilan chiqib ketgan dedilar. Endi hozir yana shunaqa gap borki, Yulduz Usmonova yo'q hozir. Bir yerga chiqib ketdi, shu qandaydir kelishmovchiliklar bo'lib chiqib ketdi degan gapda shu rostmi yolg'onmi, sababi nima? Shuni o'zi umuman suyumli artistikamizda biz endi muhojirlikda yurib disklarini olib ketamiz, eshitamiz, vatan haqida o'zimizni milliy kuylarini nihoyatda miriqib tomosha qilamiz.
Bu savolga hoziroq qo'limizdan kelganicha javob beramiz. Lekin tinglovchimizdan nima uchun ko'nglingizda bunday shubha paydo bo'lib qoldi deb ham so'radikki, uning javobi bunday bo'ldi.
Chunki qizim yaqinda borib keluvdi uyga. Uyga borib kelgandan keyin shunaqa mishmish yuribdi odamlar ichida. Yulduz Usmonova artistkamiz chiqib ketibdi bir yoqqa muhojirlikka. U hozir respublikada yo'q ekan. Hattoki shu qizlari ham, shu navarasi ham shu hozir hech kim bilmaydi. Endi bir haliga har xil xunuk bir gaplar yuribdi ekanda. Masalan, bilmadim, shu yo'q, hozir haligi nima dedi. Shu artistkamiz yana haligi kattalarda haligi nima dedi, popal не в милость dedimi? Shunaqaga ro'para bo'lib qopti. Shu hozir yo'q degan gapni men uncha qabul qila olmadim. Shuning uchun kech shuni so'raylik-chi, bir haligi aniq bilaylik-chi.
Tinglovchimizni qiziqtirayotgan Yulduz Usmonovaga oid savolning paydo bo'lganiga ancha bo'ldi. Va bu masala bilan hamkasbim Abdulla Iskandar bundan 1-2 oy avval shug'ullangan edi. Demak, Abdulla tinglovchi minbarining mezbon mehmoni. Abdulla, mana tinglovchimizning savolini eshitdingiz, siz bu masala bilan alohida shug'ullangansiz, hatto bir maqola ham qilgandingiz. Marhamat.
Yulduz Usmonova O'zbekistonda muammolarga duch kelibdi degan fikr o'rtaga chiqishi bilan biz u kishi bilan bog'lanishga harakat qildik, ammo Yulduz Usmonova Rossiyada u bilan bog'lana olmaysiz degan fikrni eshitdik. Bu fikr, demak, Yulduz Usmonova rasmiy prodyuseri Akmalakadan eshitdik bu gapni.
Bu 2 oy oldingi gap, ha?
2 oy oldingi. Keyin Yulduz Usmonovaning turmush o'rtog'i Mansurga bog'landik. Mansur aytdiki, Yulduz bilan hech qanaqa muammo yo'q. Litsenziyasining muddati hali bor, 1-2 oy dedi. Lekin o'sha gaplarni o'zidan, ya'ni Akmalakaning gapidan, prodyuseri gapidan sal bo'lsa ham muammolar borligi ma'lum bo'ldi. Keyin men, bilasiz, mana shu yil boshida Amerika Qo'shma Shtatlarida edim. Demak, Yulduz Usmonova xonim 14-fevral kuni Nyu-Yorkdagi o'sha yahudiylar yashaydigan mahallada konsertlar berdi. Menimcha 4 ta konsert berdi va bu konsertlardan keyin Yulduz Usmonova xonim O'zbekistonga qaytib, keyin yana gastrolga ketdi. Dushanbeda konsert berdi.
Yaqinda, kuni kecha Dushanbeda.
Ha, kuni kecha Dushanbeda konsert berdi. Konsert ancha muvaffaqiyatli bo'ldi, ya'ni ba'zi bir manbalar chipta narxini $300 oshib ketganligini aytishyapti. Hatto Amerikada ham $80-90 yuradi. Bunaqa darajadagi yulduzlarni chiqqan.
Meni tushunishimcha, tinglovchimizni Yulduz Usmonova nima uchun O'zbekistonda konsert bermayapti degan savol qiziqtiryapti.
Ya'ni bu savolga shu paytgacha aniqlik kiritilmadi. Ya'ni yana o'sha prodyuserga tayanadigan bo'lsak, O'zbekistonda uni konsert bermasligi uchun moddiylik qiladigan huquqiy holat yo'q. Uni litsenziya muddati hali tugamagan, lekin ayni paytda konsertlar haqida eshitmayapmiz. Demak, bu yerda bir muammo bor, chunki Yulduz Usmonova Ozodlik muxbiri bilan intervyu berishga rozilik berdi va oxirgi muddatda bu fikridan qaytdi.
Rahmat Abdullayev, o'ylaymanki tinglovchimizga hech yo'q shu informatsiyani yetkaza oldik. Tinglovchi minbari eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Moskvada ishlayotgan tinglovchimizga fursatdan foydalanib, an'anaviy savollarimizni ham berdik.
Shu Rossiyadamiz, men 3 yildan beri shu yerda ishlaymiz. Shu Moskva viloyatidamizda, xullas.
Bizni radiodan eshitasizlarmi, internetdan eshitasizlarmi?
Yo, radiodan eshitamiz.
Radiodan. Qaysi vaqtda eshitasizlar?
Kechki soat 7 dan 8 gacha eshitamiz.
Moskvada qanaqa priyomnikdan eshitasizlar?
Bir eski priyomnikim bor, kitayskiy, shundan eshitaman.
Bizni nima uchun eshitasizlar?
Bu yerda masalan o'zbek tilida hech qanaqa teledachalar yo'q, televideniya, radioda o'zbek tilida